Vairāk nekā 100,200 jaunu COVID-19 saslimušo dienas laikā. Tāda ir jaunākā statistika par situāciju Amerikas Savienotajās valstīs, kas uzstādījušas jaunu pasaules antirekordu. Arvien vairāk slimnīcu Savienotajās valstīs ziņo, ka to kapacitāte arī tuvojas robežai. Taču priekšvēlēšanu kampaņas pašā noslēgumā prezidents Donalds Trumps savu kritiku vērsis tieši pret tiem, kuri cīnās ar slimības izplatību.
Ziniet, mūsu ārsti saņem vairāk naudas, ja kāds nomirst no Covid. Jūs taču to zināt, vai ne? Mūsu ārsti ir gudri cilvēki, bet ja kāds nomirst, viņi saka, visi mirst no Covid. Bet Vācijā un citās vietās, ja cilvēks ir nāvējoši slims, ja viņam ir sirdstrieka vai vēzis un viņš saķer COVID-19, tad viņa nāves iemesls ir vēzis vai sirdstrieka. Pie mums, ja ir šaubas, izvēlēs COVID. Tā ir taisnība. Viņi teiks, ka tas ir šausmīgi, ko viņš tur saka, bet tā ir patiesība.
Šeit pat Eiropā arvien vairāk valsts domā par jauniem ierobežojumiem. Ir izskanējušas ziņas, ka jau šovakar par daļējas karantīnas atjaunošanu varētu paziņot Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Lielbritānijā jau vairākas dienas saslimušo skaits ik dienu sasniedz 20,000 līdz 25,000. Šādu lēmumu pieņēmis arī Grieķijas premjerministrs Kirjakos Micotakis, izsludinot uz mēnesi daļēju karantīnu, kas paredz restorānu un citu izklaides vietu slēgšanu Atēnās un citās lielākajās pilsētās. Ierobežojumi gan neskars tirdzniecību un skolas, lai mazinātu triecienu ekonomikai. Stingrākus ierobežojumus plāno arī Itālija, taču jau ar līdzinējiem pasākumiem neapmierināti protestētāji arvien biežāk iesaistās sadursmēs ar policiju. Arvien satraucošāka situācija kļūst arī kaimiņu valstī Lietuvā, kur pagājušajā diennaktī arī sasniegts kārtējs rekords – 1001 inficēta persona. Zinātnieki un mediķi uzskata, ka kontrole pār vīrusu izplatību ir zaudēta un jebkurš var būt vīrusu nēsātājs. Lietuvas veselības ministrs Aurelijs Veriga neizslēdz, ka būs nepieciešams ieviest valstī karantīnu, taču noliedz apgalvojums, ka situācijas uzraudzībā ir pieļauts kļūdas, un slimības otrais vilnis Lietuva ir skāris nesagatavotu.
Valdība nevar skaidri pateikt, ka šāds scenārijs ir izslēdzams. Ir svarīgas dažādas detaļas, un visticamāk, mēs nevaram sagaidīt tādu karantīnu, kāda mums bija iepriekš. Es gribētu atgādināt, ka mums negribētos ierobežot plānoto medicīnas aprūpi un apturēt izglītības procesu, jo abos gadījumos sekas ir ļoti nopietnas un sarežģītas. Pārējām sfērām gan būtu jārēķinās ar lielākiem ierobežojumiem. Ja vairumā pašvaldību situācija sasniegs sarkano līmeni, tur var tikt ieviesta nacionālā karantīna.
Lietuvas varas iestādes ir aicinājušas iedzīvotājus nedēļas nogalē palikt mājās un izvairīties no kapsētu apmeklēšanas, ņemot vairāk, ka katoļu pasauli atzīmē visu svēto dienu. Bet ikmēr Slovākija ir paziņojusi, ka uzsāk visu valsts iedzīvotāju pārbaudes programmu. Tā ir pirmā tik apjomīga testēšanas programma pasaulē, kurā iesaistīta aptuveni 45,000 medicīnas darbinieku, armija un policija. Līdz šim Slovākijā konstatēta aptuveni 5,000 inficēšanās gadījumu, bet medicīnas profesionāļi brīdina, ka tagad gaidāms strauš saslimušo skaita pieaugums. Uģis Lībiec, Latvijas radio.